Lelona VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Eji isango na elobeli eye tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolamba pe na nzela ya masini tu libongo na Lionel Gaima na Sidraka Franklin mpoko ilamu upe boye bolamu na bino banso na sango ya mokile lelu lina kanabiso ya sango na lolaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na lina kanabiso linene ya sango ya lelo tu kolobela. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonika to mbeba ya bobomi nyama ya zamba epekisama yano epesamaki na basali balibongo linene lya matadi na mate ya bapesamaki na mabongisi Justice pour l'Environnement au Congo na Institut Congolais pour la Conservation ya Nature na etuka ya Congo Central.
To constater que biloko ebele notamment banyama ou bazeko boma soit nyama soit partie moko ya nyama kola ba ivoire lokola ba corne rhinocéros ezale ko bima mingi zo na Congo soit ezo lekelane na Congo bo ebima ke na boka mususu
na etuka ya kwiluka kana ekolo Congo demokratika mutango ya baweye pe ba koni ba malaria mokiti po na bosalili ya ba moustiquaires imprégnés et le bi banganga mayili ya mambi ma Bokolongo no mabongisi Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materie kolo Congo Democratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire imprégné tope moustiquaire eye etiama mino ya ofele
banda moustiquaire epesami vraiment ezali neti miracle nani mitel koma koda suka omona efficacité comme moi pour une bande commune au chocolat ou pas chocolat na ba sabouni à poussière et au bébé sa efficacité à qui c'est la carte.
Na ekolo Congo Democratique baike na bayi mangumba ma politiki ba sakoli mikolomiye ete ba koti na lingumba ya batomboki Alliance Fleuve Congo likelama pe likamba makana mutambusi ya kalaya misala ma mapuna miseni Corneille Nanga kati na bango baike ba zalaki atakutu balobeli ya mangumba lokola MLC ya Jean-Pierre Bemba pe PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Na jina kanabiso ya lelo na bozindo tukoyamba puna kulubile yango secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambiri. Ma kambo maimaso tuko kende na bulei na ngo na mwantango kasi yambo tukupisa binu sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango.
Na ekolo Congo Demokratika elenge mobali moko akufaki na masasi na mobulu mobimaki lobiloleki na mpokwa na boleki ya mituka ya MONUSCO misalami ya ONU na engumba Butembo na etuka ya Nord Kivu.
Ezali bongo edi sango MONUSCO epameli lolenge ba vandi ba ike ba bambaki mabanga na mituka ya yango mpe esakoli ete bolukiluki bozali kosaleba mpo na kopesa pole na likambo liango MONUSCO isi banda kolongwa na bisika biike na RDC na bosenga ya mbula matari basanza eleki bato basalaki milulu na bisika mingi po na kosenga bolongwi ya MONUSCO na RDC eye isi esali pene na mibu tukumi bale na misato na mboka eye.
Sosie civile ya lokalite ya Mamoye na territoire ya Benika kanano Kivu et sakolaki ilobiloleki eti ba ADF ba bomaki batukuleka ntuku mwambe pe ba limisaki bato tuku motuba uto sanza ya zumi ya bubumuleki.
Engebene na misala miye ba tomboki ya ba ADF bazaliko zangi sa kimia na mboka beni pe na ba mboka ebele alobiete azaliko mitungisa na ntina ya bo zangi bokingi eye ezaliko mata seko mata na ituka kinoso katuo asingi na mbula matari ete etala misala ya bokingi na teritori ya beni esika ya kutia kaka miso na maye M23 ezaliko sala moyi societe civili asengi eye asengi pe na bayimboka ete bayoka na mapinga ma ekolo mpo na kimia na ekolo mpe po na kolonga batomboki ba ADF.
Na territoire ya Kwamut na etuka ya Maindombe ba Simba Manduki ba Mubundo ba Memaki na Makasi Mosali Bilanga Moko Lobiloleki na Mboka Kintsele Tango Azalaki Kozunga Kouta na Mosala Waye ya Kolona.
Mapinga ma FRDC ba Kangaki Bato Mibale ba ye ba Funda Mikosala ba Mbeba chef ya Mboka Kimomo Oyo Alobeli Yango Azali Kobanda Ete Kobanga Ete Bolong Golami eye ya mwan mikolo sima ya busakoli ya busilisi bo benda ni kati na banteke na bayaka epaye ya ba chef coutumier teke na yaka ntango ba yambamaki na ministeri ya mambi matali misala ya kati ya mboka mpe na bokingi eye ekolengela mikolo mikoya milulu ya botei linzaka na mokanda ya masolo po na bozangi ya kimia bozangi ya kimia.
OMS to misala mia molongo ya mambi matali bokolongo no e boka ki lobi na liebisi mbela ya bobongisi bolukiluki ya mboka na tina ya kosala ete ba mama baye ba kolipe baye ba zali na ma mikakatano na nzoto na bango lokola pe kobuka po ete ba yuka bango lo pe balandela bango. Pambate ingebene ya OMS ba mama bana bazali ko nyukwama kasi mambi matali bango mi mazali ko landela mate ningi mingi na misala mia molongo pe ya ekolo na mambi matali bongo mubuluto o violence pona basi baye ingebene na OMS makambo ebele maye matali ko nyukulo basi to violence sexuelle basée sur les genres na kat genre na kati na mangomba ezali ko mata. Nantina ya mokolo ya molongo ya makoki baba mama to ya basi mangomba ya kubundela makoki ya ba mama maye ba masala ka mosala ya misala tope voa pe leadership ya basi VLP ba kutanaki ilubileleki na Kinshasa esika wapi ba sololaki mambi matali bo kokani kati na basi pe babali tope egalite ya genre.
Ezali bongo edi sango na mambi matali masolo yantina ya media na bokoli ya mambi matali genre na ekolo Congo démocratique grâce Israël Kangundu Ngike moko ya lingomba VLF azongelaki mo sala media ezali ko sala mpona kobongola bizaleli ya bato. Ngike atungisa mikaka mpona ndenge mambi malokuta mazali kozwa isika ya koleka makambo ya solo.
Batomboki ba M23 ba iba fundami ko pesa maboko na Kigali bazali ko yingisa bo zangi kimia pe bo bibisi ya mambi matali bo kengi pe bo salisi bato na eteni ya est ya ekolo Congo démocratique.
Na masolo to briefing ya conseil ya sécurité ya ONU na mambi matali ekolo Congo démocratique ekolo Amerika e tomboli li susu mongongo po na ko telemela bo kondi ya Paul Kagame engebene na Robert Wood moi diplomati ekolo Amerika mo monisi longi molandi ya ekolo Amerika pona maye matali politiki pene na ONU Nations Unies e singelaki kotia bokondi ya Paul Kagame oboso na ntina ya komonisa ye bolamu ya bokingi ya mampinga pona kimia.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Uzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala na elobele eye edi sango. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonique to mbeba ya bubuminyama ya zamba epekisama. Eyano epesamaki na basali bali bongo linene lya matadi na mati ya bapesamaki na mabongisi justice pour l'environnement au Congo na Institut Congolais ya conservation à nature na ituka ya Congo central. Tolanda sango yango na SPEF Mpanzu.
Lisanga tope ONG juriste pour l'environnement au Congo, Jirek Namukuse, et Longona Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, Africa Wildlife Foundation, Bapesi Mateya et Payaba Salia Mulamatari, ya Office des Transports Onatra Namukuse, Direction Générale des Migrations DGM, Office Congolais des Contrôles OCC, Direction Générale des Douanes et Accises DGDA, PRJ des Voies Aériennes RVA Namukuse. Banda mokolo yami bale kino mokolo yami sato ya poso oyo na engoma mataji matea yango elekela kina hotel Ledia boyeba ete matea yango epesa makipo na tina ya kopesa basali ya mbula matari makoki ya kolonga oyo babengi krimfoni tope bobo mamia baniyama oyo bipekisama na mbula matari. Maître Edo Lilakako Litielo, expert en droit de l'environnement et coordonnateur délégué de l'ONG Jireg, asakoli boye pona na ya matia yango.
Criminalité phonique elingi koloba na lolenge mususu koboma banyama oyo leta apekisi en plus ko sala yango na nzela oyo longo banite parce que koboma nyama pekisamite koboma nyama oyo leta apekisi nde yango epekisami et puis koboma nyama selon mibeko oyo leta yemuratie c'est-à-dire qu'il faut ko zwa mukanda moko quelconque pour na epesa autorisation ya koboma nyama oyo leta déjà abongisi
matia oyo bongisi pona ba gens ya l'état OCC tomoni DGDA alors pona nini boponi bango
toponi bango balanda matea oyo parce que bango bazali bayimboka oyo bazali na niveau ya ba frontière ya mboka na biso biloko nyonso bimaka elekarande na maboko na bango alors na mokino mbape na Congo tango to constater que biloko ebele notamment ba nyama ou bazali ko boma soit nyama soit partie moko ya nyama ko la ba ivoire loko la ba corne rhinocéros ezali kobima mingi zouta na Congo soit ezo lekelane na Congo boye bima ke na mboka mususu et puis en na Congo ba constater que ezala ki nde na niveau ya ba frontière ezali kobima alors il fallait ko impliquer ba tobaza na frontière ba ye ba eloko nini tozali kosala pe po nini tozali kosala yango ensemble to meka ko freiner criminalité oyo
na ngambo ya basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango madame Kiedi Kinchakala pe madame Marie José Malibwa balobi boye
mbuma manyama epekisami na mtu nyonso zele banyama oyo bakoki kobomate po ezo konserve na tia na biso totika bango bafanda po bako sipokee batuve pe longtemps tozana ba frontière tovraima na bilo mutu ekoya bakontainer ye donc trouvero normal mais depuis ke nazwi matia oyo je crois pas ke lonsela sundi ya losala liboso
na esengo makasi formation tozwi toza deja bien outillé pour ke tobima sur le terrain tosala mosala lolenge elongo bani
bosimba ete basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango bayekoli lolenge kani bakoki kosala boluki tope enquête na bisika oyo esalemaka ba crime phonique tope bobomami ya banyama oyo bipekisama wuta matadi spef mpanzu mpona lolaka lo amerika
na etuka ya Kwilu motango ya bawei pe bakoni ya malaria mokiti mpo na bosalili ya bamonistikere imprégné elobi banganga mayeli ya mambi mambokolongono mabongisi mabengami Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materi ekolo Congo Démocratique bazali kokoba kokabolaka monistikere etiama mino ya ofele tolanda sango yango na gingi ya ba
Ninganga ya programme national ya lutte contre le paludisme ya coordination provinciale ya Kwilu bae basalaki boluki bluki bamoni ete uta ba kabolaki ba moustiquaire imprégné na ba mabota to ya mortalité na nzela ya malaria esili kokita na kotala kandenge ezalaki kala ninganga bae bazali bongo kosenga na mabota kokoba kaka kolala kati ya moustiquaire echami nkisi atako mulunge ezali makasi na butu na tango ya bamoi makasi vyo alingala ezwaki ntango ya kotuna na mokambi ya coordination provinciale ya bokono ya malaria na etuka ya Kwilu toyoka mokambi ya mabongisi mabitumba na malaria na etuka ya Kwilu
kombo na ngai docteur Armand Sosi Mingedi nazali assistant technique na service provincial ya PNLP biso tomonaki ke po tozosala comparaison de 2021-2022-2023 alors, dans le monde, le nombre de cas de 2021 à 2022 est kitaki. Et kitaki de 30,328. Mais, entre 2022 à 2023, il y a une légère diminution des décès.
etuka ya kwilu ezalaki foyer to epai batu mingi basile kokufa na bokono ya malaria kasi Fond Mondial esunga na kokabola mabota ba moustiquaire imprégné eye ekabama na bato banso awa na etuka ya kwilu na yango motango ya bokono ya malaria mpe esila kokita tolanda mokambi ya zone ya santé ya bandundu mpe bamboka nzinga nzinga toyoka
ngai docteur Mathieu Kieri médecin chef de zone Nabino musique l'imprégné d'insecticides au bâtier kisi et j'allais vraiment eloko moko malamu mingi et ça les biso mingi même na kati ya population na kati ya zone de santé Nabiso tozali na mo mesano chaque poste to sala ka réunion to benga ka épidémiologique otozo tala ba kaboni ya maladi songolo pakala et monani na kati ya ba centre de santé na kati ya hôpital nous ezali na zone Nabiso pe na fin du mois to ko sala pe évaluation générale pe soki to me dit ko tala banda moustique et pe sami vraiment ezali net miracle avant parce que moustique et pe sama ka mingi 3 ans après ce pe sami après 3 ans bande ezali ko sala là mais mingi mingi tel ko ma kota suka omona cette efficacité comme moi boye ou bande ko mingi ko sukola ngo ba sukola na ba sabuni ya poussière ezo bebi sa efficacité ya kisi na kati omona baka eza mingi nde tokoye ko roba tozali ko nager dans les 12321 cas par mois avant ewan ezali moyenne donc avant distribution ya moustiquaire na kati ya zone de santé na biso omona 12200 mois oyo bazosoye 11000 quelques mois neye 13000 donc mona baka ya malaria ezalaki mingi ebongo pe omona baka ya décès ezalaki mingi surtout na bana na biso de 0 à 5 ans omona tozo nager en moyenne na ba 15 10 décès par mois mais banda to sali distribution ya moustiquaire soki na tali ba donné na biso a zone de santé tozali ko sala analyse comme qu'on nageait na ba 3000 cas par mois 2500 donc moins na biso ba 2600 cas ya malaria auto comme qu'on nageait na yango et puis ba décès net na mois ou mobimba tout ça ça na crece mon côté ya ka ya malaria na zone na biso.
Moko na bavandi engumba ya bandundu pe alobaki mpona mayematali bokono ya malaria onzela ya bangungi tolanda moboti oyo
merci mingi ngai papa buda nazali moko ya baparan na kati ya vila bandundu nasepele mingi na ndenge bakaboli ba moustiquaire po ntango moustiquaire ezozanga biso bana bazala kobela mingi bana bazobela donk bamaladi ezali mingi mpona biso bapara tozokende kofufuta bambongo na bopito to na banini nyonso me na remercie mingi na makaniso bakanisi mpona kotindela biso bamoustike oyo ezosalisa biso me oyo ezalaki ya kala se silaki na yango donk tozalaki lisusu na bamoustike ete me oyo batindeli biso sikoyo yango nasepeli mingi eza merci mingi
uta engumba ya bandundu kinge bapona lolaka la amerika
sika ekomi ntango elinaka na biso na bozindo Bote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo, to kolobela mambi matali politiki mingi mingi bo koti na batwe bele na lisanga libengami Alliance Fleuve Congo ya batumboki. Ndenge bayi politiki ba suspe batiki pe bandu kokende kuna. Pona yango to ko yamba bongo, secrétaire permanent adjoint ya PPRD o yazali bongo Ferdinand Kambere. Mbote mwana mboka Ferdinand Kambere.
Mbote mingi ndeko Edi Sango.
E yano yu tupe yano yu yalingomba na bino PPRD ezali nini? Sika tomoni bilenge mingi ya lingomba na bino PPRD pe ya FCC ya kala. Ba katisinga mope ba mibombite balobi ba koti na Alliance ya Fleuve Congo. E kati na bango ezali bongo pe na ba ibazwa kwa pisa kasango na lingomba na bino ba kei mingi pe.
Biso ezo kukumisa biso ke batu ya pouvoir balingi siko bazwa wana on dirait siko ekomi likambo nini makambo ya mangomba ya politiki mutu nyoso ayebi ke adhesion ezalaka mutu ye moko na motema na ye individuellement ake kosangaje na parti politique mobeko sikoyo ya parti politique epe si revers de medaille nango nini soki olingi kolongwa pe kozala koadere na parti eza munyololo te tolingi kolongwa pe olongwaka pe librement na motema na yo okei sikoyo ezokamwisa biso ke awa bakei kuna eza kaka lolenge na oyo bamosusu ya PPD ebele pe bakenda kokota na balinio sacre mutu akanga bango na munyololo eza te parceke mobeko na biso eza clair kolongwa na parti politique ezalaka swat olongwe na yo moko oyo babengaka demission swat sanction moko mbeba moko mpo osalaki mbeba ekwei basali oyo tobengaka exclusion swat eza liwa
bato wana bozwi mikanda na bango bademissionne to bazali kaka na lingomba na bino kasi bakomi mpe na plateforme wana ya batomboki est ce boza na mikanda na bango ke batiki lingomba na bino ya PPRD
parti politique ezalaka ata na pouvoir ata moko te soki membre ya parti politique oyo aderaki librement alingi akende asali na ye mobembo akei omoni ye aosala biloko mosusu oza na pouvoir ata moko te nde neti na kaa na bango ke sikoyo okende oluka mikanda ya demission te demission eza kaka kokoma lettre te lokola balati deja basokoto mosusu oyo eza biloko bilamba ya PPRD te sabudi bango mpe balobi na polele ke biso tokomi nde kotoyo tongi tobengana dictature oyo ndenge nyonso bazoloba kuna bapesi ba raison mais esili mpona biso toza lisusu na komba wana te sabudi bango bazwi approche na bango biso totikali na oyo ya biso ya kobunda epui mpo nini oyo ka bamoni bilenge ka ya oyo bazalaki kala na biso sikoyo ya ba MLC oyo baokenda bazalaki kutu ba porte parole ya parti politique
kasi ba porte parole na bino mpe bakei
nonkondisie
ezaka ya MLC te ya bino mpe bakei bazotanga bakombo na kotanga yango te na radio bazotanga bakombo ya
probleme eza kokende te eza na mutu liberté na ye ake place alingi abandi biloko na ye kuna eta lisusu parti politique te biso parti politique so olingi meme nga moko awa so nalobi nalongwe na PPRD nake osala biloko mosusu pepe aza na makasi ata moko te ya kopekisa nga demission eza demission so olingi kokota na lingomba okotaka ata nga awa so nakei na bandi osala makambo mosusu bakoloba te ke eza ya PPRD parceke PPRD atanke organisation politique aza na lolenge na ye aagisaka aagisaka par les organes sabudi mutu nini oyo akoloba ke non PPRD atanke na baorgane na ye toza na congrès toza na bureau politique toza na conseil national toza na secrétariat permanent comme baorgane centro organe nini efandaka mpo tosala réunion ke biso boye PPRD tootinda bato eza te awa eza kaka mutu na mutu oyo ake na lolenge na ye akesala bitumba na ye oyebi bato batika komikosa surtout pouvoir batika komikosa oyo nyonso ezoya estce eza bango te mutu baosala yango parceke mpo na biso meme baoyo bazoloba wana otoyebaki ke bakosumba bato balobaka eza rwanda nzokenda eza rwanda te siko bino boza pouvoir bino nde bokotisaka M23 bino kaka meme M23 wana a travers rwanda oyo bozoloba boze négocie mais botiki ye deja wana parceke bosigne cese le fait ke FRDC abunda lisusu na ye te wana eza lisusu PPRD mutu aosala biloko wana alors qu'entre temps nyonso wana kaka na souffrance ya peuple mutu oyo azelaka ke ba état de siège wana esali esila bitumba wana esila bazongisa RDF M23 RDF bazongisa yango me batiki arme ya Museveni wana batiki arme ya Kagame wana batiki bato nyonso kuna est ce wana etali PPRD
yango bazomona bino mpe clair tolobi makambo asese le fait mais ntango na makambo ya politique bozosalama ezosalama kuna sikoyo bazosala baconsultation mpona kotala nini l'équipe majoritaire tusa bino okanisa bomibendi boza na ngambo boza yango bazomona bino clair te
bakomona biso toza kutu clair so etikali ka PPRD mutu bazo bunda na ye parce que PPRD aza clair na nyoso kobanda na mokonzi na ye le rais tina o nyoso aza na kati ya baokani hein batu baza clair te eza nde bango parce que déjà kobanda kutu na feu Etienne oyo asalaka ASD parce que lelo baolo ba biloko so ya nanga wana na AFDC eza différent na nini na oyo esalema kina 2002 oyo ba mubake nyoso ba reconnaître kake basalaka alliance pour la sauvegarde du dialogue à 2002 ti mokonzi ya pe ya IDPS ye moko ako sala passage de troupes à revue na Kisangani ba pesa ye ba honneur wana zalaki IDPS wilingo maoya zana kati ya lingomba ya M23 wana ala kisaka na ba réseaux sociaux ba compte na nyoso officiel ke ye aza mutu ya IDPS oyoka ke ba loba eloko na na batu ya IDPS tile lo awa ba Jean-Jacques Mamba oti okende nanga kutu ye moko aza na parti politique mais parti politique wana eza membre ya nini eza membre ya Union Sacrée bangona ba Jose ministre José Panda basali kutu bati ya ba candidat ba jipe ba député baza ya Union Sacrée ba komo signé ba cesser le fait bati ke la M23 wana pepe de mtu alobi ba batike la M23
bino bazo sala politique bozana na ngamba politique
nyongo oyo oyebike edi nyongo lelo ya Congo tokomi na ba 10 milliards est-ce bayobi bayebi pasi peuple congolais afutaka tangu tokoti ba programme ya FMI tokoti po ba point d'achèvement wana point de décision point d'achèvement ti effacement ya dette wana ezala ba contrat chinois ezala signé bayebi ba pasi nyoso tu wana plus de 10 milliards
sur le plan politique bino bozongi si ate ya noté que bokenda ki kota la Augustin Kabuya tanga zo sala ba consultation ba ye banana za majoritaire wana iza makamba politique boke ata kuna te bozumu na clarté
et dit to boy déjà muto ya zoye la biso dictature na mboka parce que ye biloko nyoso wana zo zonga le plus grand ennemi ya peuple congolais na ya mboka na biso Congo eza dictature batribalisme ezongi ba frustration ndenge na ndenge même tango bakosala ba gouvernement na bango wana olo ba consultation est-ce que ba frustration mususu kuzala te parce que même bananga wana baloba kabuya ye moko alobaka kenanga zalaka frustré mais parti na ye ba oye exclure yango te hein ti bazwi batu bati pe na ba election sikoyo komi peuple ndenge asali nini
Elo musu bazu
biso tokoza la wana toboyaka ko legitimer ba election ya lokuta wana parce que ba election wana na nyoso basali na ba M23 na ba EAC nde mboka koti na pasi na pasi
Elo musu bazu mona clarté po mokonzi ya kala wazali pe autorité morale ya lingomba PPRD na FCC e komanga mo mibale alo ba kailo kote
Iyo fandi kimi alingi, batu nyoso balova ki kabila tikela pe muninga na yo asala. Osali 18 atikela ye. Atikela ye, batu nyoso baso kende funa. Eza la bao zoloba, eza la ba Jean-Jacques Mamba. Batu nyoso kutu, Jean-Jacques Mamba.
Henri Magie, siko ba zoloba pe, molubeni nabino no? Soi ba Henri Magie na basus. Na ba Henri Magie na basus, bazo tanga ba kumu na bango. Na ba mususu ba utaki kata.
Ba zolo bati na nini ba ke kuna? Est-ce que oyoki ke balobi kuna bato bunde la PPRD?
Tuyung tuwe bape mayili ya PPRD makanisi nabino po bauti ko longola a moratoire ya pen capital na ekolo Congo Democratique.
PPRD azana ideologi de gauche oyebi toza ba socialiste africain. Et socialiste africain, première chose ya kozala oza toza ba imaniste. Donc kabilande bumbuna kayoana aza imaniste. C'est comme ça que pour permettre que déjà en 2003, Oyo Tango on a réussi à confondre ça tout ensemble et qu'il y avait qui craignait pour leur condamnation à une peine capitale au Yebiba procès à Kabila na Biloko nyoso wana confondre ça yango na Tango wana avec aussi démarche ya ko ozala parce que ba démarche nyoso wana ça partait avec la gouvernance ba exigence pe ya communauté internationale. Oh, you know. tangu toringi kokota na programo yo ya kofuta nyongo yo kukutwa tiata.
Ezala kibongo mwana mboka Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD koyanola na likambo etali bongo bokoti ya baiki ya lingoma na bango na Alliance Fleuve Congo yango de suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki moto moko akufi lelo na Ituri na mobulu mobimaki sima na boleki ya motuka tope mituka ya MONUSCO. MONUSCO elobi ezali kosala bolukiluki mpona yango. Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na sango. Matondo mingi pe na Lionel Gaima na Sidrak Franklin baibasungaki biso onzela ya masini Toko Bakolanda, Lula Kalamerika, atana site internet pe ba réseaux sociaux na biso vu alingala. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.